Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, jsem nesmírně rád vždycky tady. Děkuji za pozvání a za toto obecenství, protože někteří mý příbuzní, třeba můj tatínek se tady narodil v Písku, tak je to takové pro mě vždycky příjemné a vzpomínka na ně, on tu dlouho nepobyl. Ta prezentace OM je výborná. Za týden to je taky v podstatě akce OM, tak Hana, to výjíždění ze zdravotních důvodů pomoci zdravotní i evangelizační, takže i vy, kdo se zúčastníte příští týden, to uvidíte. S OM máme vždycky ty dobré vztahy už od začátku. Vzpomínáme 30 let nazpátek, kdy jsem přišel bratr Zoul jako ředitel OM. Nevím, jestli jste ho pamatovali někteří, jestli jste ho znali. Jo, znali jste ho. Takže on, prosím? Karel, ano, Karel Zoul. Tak tu práci tady začínal a právě tu organizaci těch zdravotnických věcí organizuje bratr Zoul. Zolar. To byl Zolar, ano. To je bratr Zoul, omlouvám se. Bratr Zolar a tohle je bratr Zoul, který byl ředitelem a teď je ředitelem. Bratr, co jsem zapomněl, byl taky v týmu toho Karla Zolara a bydlí na naší stanici v Trojových Svinech. Takže vidíte, jak to všechno je tak jako dohromady. Než si přečteme biblický text, který s pomocí Boží bychom chtěli se nad ním společně tak exegeticky zamyslet, a to je nesmírně známý text, tak bych se stišil a zároveň bych přečet jednu z básní, která i tak trochu nás uvede do toho dialogu Eliáše s Hospodinem. Míváte rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem? Povídáte si s ním? To je rád Pán Ježíš Kristus. A vy taky. Díky Bohu za to. Pane Ježíši Kriste, prosím tě, aby jsi se smiloval, abys mě očistil od všech věcí, které by mohly překážet tobě a službě. A prosím tě o tvoje zmocnění. Amen. Amen. Tak to je Jan Matuška, ta báseň jmenuje se Nejtěžší odpověď. Je to takový dialog. Proč mám jít zrovna tam? Ty neznáš, co já znám. A proč mluvit právě s ním? Ty nevíš, co já vím. Proč dělat tohle? To se mi nezdá. Neptej se pořád. Nejsi jako já. Ale proč? Věř mi. Ale vždyť já, promiň, neznám to, co ty znáš. Nevím to, co ty víš. Nejsem jako ty. Jen jedno už vím, že všechna moje proč mají odpověď, já ti, Pane, věřím. Přečteme si z první královské text. Prosím, ten je tak známý. Někdy u známých textů vypínáme uši i mozek. Prosím pěkně, prosím Pána Ježíše Krista, Ducha Svatého, aby nám ty uši a mozky nevypnul, abychom to slyšeli nějakým způsobem ponovu a tak, abychom rozuměli, co nám chce říct. První královská 19, 1 až 18. Já se měl poprosit, mohl byste to někdo přečíst? Děkuju moc krát. První královská 19, 1 až 18.
Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí, až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horel pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tomu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova, z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám si v Izraeli 7 000, všechny ty, jejíž kolena nepoklekla před Bálem a jejíž ústa ho nepolíbila.
Děkuju. Nejprve takový úvod, možná trochu delší, a pak zaměření na určitou část. Davidovo a pak Šalomounovo království je rozdělené na jižní Juda s hlavním městem Jeruzalém a severní Izrael s hlavním městem Jezreel v Samaří. A v tom čase, kdy čteme tento příběh, tak zrovna vládl jeden král z rodu Omrí a ten se jmenoval Achab. Bratře, se si milí přátelé, byl to nesmírně schopný král. Bojovník, politik, hospodář. Vyhrával bitvy, rozšiřoval království i na takovými velkými říšemi, jako Syřané, Asyřané. Hospodářský rozkvět, smlouvy s okolními národy. Ale nejdůležitější byla svatba s princeznou krále severního území, království, fenického krále. Tak se dostal k moři a mohl obchodovat. To byl velký krok pro další rozkvět. Víte, jak dlouho vládl? 22 let. To je dlouho, ne? 22 let. Která vláda u nás vládne 22 let? Každou chvíli se to střídá. Přesto je král Achab přes tyto všechny schopnosti, bohatství, rozkvět, dejme tomu užitečnost pro ekonomiku a blahobyt těch lidí v severním Izraeli, nazván Pánem Bohem jako nejbezbožnější král Izraele, který kdy byl. Dělal to, co je zlé v očích Hospodinových. A už taková první myšlenka. Možná, že budeme vidět kolem sebe dostatek, úspěšnost. Ať už skupiny jednotlivců, anebo i osobní. Možná i nějaký druh užitečnosti, velký, malý. Ale ta základní otázka je, jak nás vidí, jak to vidí Pán Ježíš Kristus. Žijeme, máme postoje, děláme to, co je v očích Hospodinových, dobré, anebo naopak. Ta manželka, kterou si vzal, ta princezna, jak pak se jmenovala? No Jezábel. Vášnivá, oddaná zastánkyně bohů Bála a Aštery. Vzala sebou do Izraele svoje proroky svých bohů, 450 bálet, 400 Ašteřin. Achapí vyhověl, vystavil chrámy, posvátné sloupy. A Izrael začal mít rozdvojené srdce. Tak to začíná, bratře a sestry, milí přátelé. Ne, že by v drtivé většině případů se někdo odklonil od Hospodina a přivrátil se, přiblížil se k něčemu jinému. V drtivé většině případů je to rozdvojené srdce. A myslí si, že to jde hrát na obě strany. Ale ono to nejde. Jenom jedna cesta, a ta je úzká, ke spasení. Izrael má rozdvojené srdce. Až se postupně odklání téměř celé k cizím bohům. A do té doby právě patří služba a působení proroka Eliáše. Podle židů, nejenom židovské tradice, ale i Talmudu a všech těch jejich dokumentů, z kterých vycházejí, je spolu s Enochem, případně s Mojžíšem, jsou největšími proroky. Eliáš je považován za největšího proroka v židovské tradici a písemnosti. Jeho přítomnost na zemi spolu s Enochem, případně s Mojžíšem, má předcházet příchodu Mesiáše. Podle Malachiáše 3.1, 4, 5, 6. A co křesťané? Co s Eliášem? Jak ho vnímají křesťané? Je o něm zmínka samozřejmě v evangeliích, která židé neuznávají. To pamatuji, když vyprávěl Vlado Pfeiffer, otec bratra Daniele Pfeiffera, Dandy, jak přijel do Izraele spolu se svou manželkou a samozřejmě ten byl vždycky, jako tomu říkám, dobrý start na hříšníka, tak tam začal evangelizovat. A v Izraeli a ty ortodoxní židové dělali takhle, jestli Ježíš nebude šalom, depak. Židovská tradice Pána Ježíše Krista nejenom neuznává, ale je ochotná i velice různými prostředky vyjádřit svoji nespokojenost. Proto se máme pro Izrael také modlit nejenom pro pokoj, ale proto, aby uvěřili v Pána Ježíše Krista jako Mesiáše, který už přišel. Nahoře proměnění v Novém zákoně čteme v evangeliích, jak Pán Ježíš rozmluvá s Eliášem a Mojžíšem. Pak jsou dohady kolem toho, právě proto, že Eliáš má předcházet Mesiáše. Jestli je tím Eliášem Pán Ježíš, anebo Jan Křtitel, a Pán Ježíš jednoznačně říká, je to Jan Křtitel. A já jsem ten Mesiáš. A vraťme se k tomu příběhu. Na hoře Karmel Hospodin zázračně a s obrovskou mocí veřejně před celým Izraelem použil Eliáše proto, aby se opět Izrael přiklonil k Pánu Bohu, k Hospodinu. Eliáš pobyl všechny proroky za pomocí lidu a modlí se a opět nastává déšť. Jako konec toho kratšího soudu, byť hrozného, tříletého sucha. Král Achab tohle to, co se tam stalo, tak oznamuje své manželce, královně Jezábel. A v podstatě v písmu máme zaznamenáno, že jí vlíčí. Co jí vlíčí? To je fajn, že máme už zase déšť, že bude úroda. Tam se Hospodin oslavil, člověče, ty tvoji bohové nic tam neudělali. Tady máme zaznamenáno, že jí věděl, co jí má říct. Tvoje proroky všechny Eliáš pobil i s tím lidem. Jezábel, když to slyšela, tak posílá posla k Eliášovi se vzkazem, že odplatou za tento čin na jejich prorocích jejich bohů, zemře i on. Eliáš se zalekne, a to známe, a tady už začíná ten náš příběh, a utíká, aby si zachránil život. Utíká z Jezreele do Beršeby. Tak našel jsem si, to je to 160 kilometrů. To je dobrý, ne? To. Pěšky ujít, to je slušný výkon. A ta přečtená kapitola bývá velice často, nebo čas od času, zvlášť v posledních letech jsem slyšel několik takových pohledů, výkladů toho vzniklého náhle strachu Eliáše, který se předtím projevoval jako ten nejvyšší boží služebník bez strachu a skrupulí, tak je vykládán zdaleka ne exegeticky, ale velice často různými psychologickými výklady, které používají humanistické pohledy, self-esteemy a jiné věci. Tak já vám jedno, co jsem slyšel, přečtu pro ukázku, abyste věděli, o čem tady mluvím, a pak už bychom se zamysleli nad těma třema bodama, které jsem s pomocí Boží pro vás připravil. Tak ten jeden z těch výkladů, takový zkrácený. Eliáš byl frustrovaný neustálým horlivým bojem a často marnou motivací k víře, protože neviděl u lidí výsledky svého počínání. Zalekl se výhrušky, protože byl duševně i tělesně nesmírně unavený, vleklými stresy, je vyčerpaný až vyhořelý, ztrácí základní pohled na situaci, sebereflexy, ztrácí sebepřijetí a chce umřít. Nevím, já teda, co se týká biblických pohledů, to byla jenom ukázka toho, co jsem teď v posledních letech od některých bratrů, sester o tom slyšel, ale samozřejmě, že celá řada věcí se dá i z tohohle použít. Nicméně chtěl bych se spolu s vámi zamyslet právě nad tím koncem, kdy Eliáš přichází po spánku a jídle, které se opakuje dvakrát, které nachystal anděl Hospodinův, a v síle tohoto pokrmu prchá až k hoře Choréb, kde se domnívá, že bude jistě Hospodin. Tam přeci dal Hospodin Mojžíšovi zákon. A tak 40 dní, 40 nocí jde. A u této situace bych se rád s pomocí Boží krátce zastavil, A tak přemýšlel především nad svým životem, protože lecos je třeba i v mém životě dát do pořádku, změnit, samozřejmě. A tak bych chtěl i vám předestřít před Pánem Bohem, Pánu Ježíši Kristu v Duchu Svatém, na příkladu Eliáše několik praktických věcí. Tak kdo zahajuje na hoře Oreb ten rozhovor? Zahajuje sám Hospodin. A zahajuje otázkou, tak jako jsme slyšeli u dětí. A říká, to je fajn, že jsi tady, Eliáši. Konečně jsi dorazil na tu horu, kde já jsem přítomen. Říká to? Úplně obyčejně říká, co tu děláš, Eliáši? To je divné, víte? Co tu děláš, Eliáši? Co tu chceš? Eliáš si myslí, že je na tom nejsprávnějším místě. Co tu chceš? A teď bych chtěl dát příklady nám všem a já se velice pod to stavím. Pán Bůh se nás velice často chce zeptat a ptá se nás na věci. Spíš jsme tak trochu vyučováni, že my se máme ptát Pána Boha. To určitě ano. Ale Pán Bůh se nás, Pán Ježíš Kristus, velice často chce také zeptat. Tak, jako se ptal Eliáše. Já jsem si rozdělil takové tři praktické životní skupiny a roviny, kdy Pán Bůh se nás může ptát. Někdy jsme na místě, kde být nemáme, anebo máme být jinde. Kde nemůžeme obstát jako křesťané. Kde se přizpůsobujeme tomuto světu. Kde už děláme kompromisy, které překračují hranice, které Pán Ježíš Kristus dal člověku ve slově, ve svém slovu. Kde se připojujeme k polopravdám. A tam se nás může Pán Ježíš zeptat, co tu děláš? Co tu chceš, člověče? Mně se podařilo takhle před pár lety, s manželkou jsme byli na nějakém divadelním představení, to si pište, že jsme v polovině šli pryč. První přestávka a byli jsme doma. Jasně jsme věděli, co tu děláme. Tady nemáme místo. Teď jsem byl také na jednom představení a s hrůzou vyznávám, že jsme neodešli s manželkou. A měli jsme odejít. Co tu děláš? Nemusí to být zrovna místo. Může to být nějaké životní období, které nás semele. Nějak se to přihodí. Ani nevíme jak. Najednou prožíváme něco, nad čím jenom kroutíme hlavou. Co kdyby nám někdo řekl před 5 lety, tak řekne, prosím tě, jdi se domů vyspat, vystřízlivět. Tohle to není možné. A tam někdy se dostáváme i naším hříchem. Ne vždycky samozřejmě, jak jsem říkal. A tam se také Pán Bůh může ptát. Kam ses to dostal? Kam ses to dostala? Ale zároveň má i nabídku, i odpověď. A nechceš pomoct? Nechceš z toho ven? Kam ses to dostal? A nebo to třetí, ta třetí rovina, přeneseně.
Otázka Boží. Co to čteš, člověče? Aleši, na co se to díváš? Jak mluvíš? Jak myslíš? Mohou to být nepříjemné otázky. Ale tyto otázky od Pána Boha vždycky jsou proto, že nás má rád a že mu jde o naše nejvyšší dobro. O naši záchranu, o naše nové nasměrování na něj. Dokud s námi takhle Pán Ježíš Kristus Duchu Svatém jedná, ptá se nás, dokud různými otázkami nás jak povzbuzuje, tak i napomíná, tak i usměrňuje, tak i radí, tak je to skvělé. Byť by se nám to nelíbilo. Ten nejvyšší soud nastal v izraelském národě, když přestal Hospodin k izraelskému národu mluvit. A to byla doba soudců. Na konci, kdy je tam napsáno, a každý si v Izraeli dělal to, co se mu zdálo za dobré. To je vysoký Boží soud. Tak to je to první. Jeho milosrdenství v jeho otázkách i v jeho odpovědích, v našich praktických životních situacích. To druhé, co dobře znáte. Uragán, zemětřesení, oheň, Pán Bůh v tom nebyl. Jemný a tichý hlas. A tam byl Hospodin. Většinou se Pán Bůh v písmu projevuje velice mocně, vzduté vody a tak dále. Ale bratře a sestry, milí přátelé, taky věc, kterou dobře víte, kterou dobře víme. Bez stišení se před Pánem Bohem máme minimální šanci Boží hlas slyšet. Někdy tu možnost nemáme, ale to je spíš výjimka. Drtivé většině případů tu možnost stěšit se, abychom slyšeli Boží hlas, máme. Možná je třeba použít knoflík off. A nebo ty mladší. Vyjít z virtuální reality různých sociálních sítí. Facebooku, Twitteru, Instagramu, Pinterestu, já nevím čeho všeho. Z kyberprostoru. Víte, že jsou různé takové manažerské nabídky v klášterech třeba, že jim tam umožní bez mobilu týdenní rozjímání. Nebo týden někdo může být ve tmě, ani neví, kdy je den a noc. To jsou všechno věci, které jakoby mají psychologicky napomáhat k tomu, aby se člověk stišil na sebereflexi. Ale tohle je jiné stišení před Pánem Bohem. To je touha se s Pánem Ježíšem setkat. Touha slyšet Boží hlas. A to třetí, na otázku, co tu děláš, Eliáši, co tu chceš, odpovídá Eliáš dvakrát stejným způsobem. To je úplně doslova stejné. Horil jsem pro Hospodina a teď to tam všechno mu vysype. A Pán Bůh, co dělá i nám, když na něj vysypeme svoje starosti, a je dobře, že na něj vysypeme svoje starosti. Pán Bůh ho kvůli tomu nenapomíná. Pán Bůh neříká, hele, mě to nezajímá, co tady říkáš. Vůbec ne. On říká, že máme mu svoje starosti nejenom říkat, ale uvalit na něj. Jak v Petrovi, tak v Kolosenský.
A on ho trpělivě, Pán Bůh Eliáše učí, aby se odpoutal od sebe sama. Aby se přestal točit kolem sebe, jenom kolem svých problémů, ano, i ty řeší, jak jsme říkali, Pán Bůh, ale jako další krok nás učí tomu, aby nás mohl použít i přes mnohé naše starosti, strasti, trápení, problémy pro svoji službu, proto, abychom byli užiteční jemu, lidem, k jeho slávě. A tak jak mu odpovídá Hospodin Eliášovi? Jdi, má před sebou taky dlouhou cestu, nazpátek jdi, a má pro něj úkoly, tam tři takové úkoly, to je zase na další zamyšlení. Jdi a udělej to, co jsem ti teď řekl. Má poslání pro Eliáše, úkol, službu. A jen tak bokem nakonec řekne, co tam řekne. Nejsi sám, Eliáši. 7 000. A to tam mám dojem, že je jako dovětek. Že mu říká, ano, já tě slyšel dobře. Tak Pán Bůh je to nejlepší, co jsme mohli v životě najít v Pánu Ježíši Kristu, v Duchu Svatém. On s náma jedná zvláštními způsoby. Často tak a takovými způsoby, které se nám moc nelíbí. Ale velice často také způsoby, které se nám nesmírně líbí. Nicméně všechny způsoby, jak s námi jedná, vedou k tomu, abychom se přiblížili jemu, protože on je nám už blízko. Abychom ho měli rádi, protože on nás miloval již dávno předtím. Chtějme slyšet otázky Pána Boha, Pána Ježíše Krista. Vyhledávejme stišení, abychom slyšeli hlas, abychom slyšeli to, co Pán Bůh nám chce říct. A čekejme na to, jak nás Pán Bůh povede. Jaké úkoly pro nás má. Jakou službu, protože v té on se oslavuje a my se přibližujeme tímto způsobem také Pánu Ježíši Kristu. Budeme zpívat píseň 282. 282.